Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Som vanlige lyttere af programmet ved, ja, så indikerer den tilbagelænede saxofons blå toner, at det er blevet tid til Danmarks borgerlige debatprogram, Den Blå Team, hvor vi i dag skal se nærmere på, om det byste hærværksramte kunstakademi kan reddes fra identitetspolitikens klør af en ny rektor, hvad de borgerlige bud på Københavns fremtid er, og om mediernes fokus i forbindelse med hjemsendelse af flygtninge er fordrejet, ja, måske endda ligefrem strukturelt skævt. Og til at diskutere de tre emner, der har jeg fået besøg af et i særklasse veloplagt panel, bestående af Nikolaj Bøe, rådmand på Frederiksberg og for det konservative Folkeparti. Velkommen til.
Tak.
Og Stefan Sløk Madsen, du er Ph.D. i økonomi, og så er du også uddannelsesleder hos den liberale tænketank Sikkepost. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og sidst, men ikke mindst, en genganger i programmet, Rasmus Ulstrup Larsen. Du er forfatter og så også politisk konsulent for Nye Borgerlige. Velkommen til.
Tak.
Og så skal jeg altså lige som altid tilføje, at folk i her i programmet med mindre andet er anført, altså udtaler sig på egne vegne og ikke på hverken af arbejdsgiver og politiske partier eller noget andet, med mindre man naturligvis skulle ønske det modsatte. Efter en underviser ved Kunstakademiet, efter alt at dømme som led i et undervisningsforløb og som protest mod Danmarks påståede koloniale synder smed en byste af Frederik den 9. i Københavns Havn, så har kulturministeren udpeget en ny rektor for akademiet. Han kommer fra provinsen, og så hedder han Lars Bent, og det lyder jo umiddelbart meget godt, sådan hørt med borgerlige og måske lidt identitetspolitik skeptiske ører. Men hvordan rydder man i praksis op her, og er der egentlig nogen redning for et kunstakademi? Ja, måske endda for en hel kunstverden, som synes gennemsyret af identitetspolitiske dogmer om kønsfluiditet, postkolonialisme og hvidhedskritik kombineret med venstreorienteret aktivisme. Hvad siger du? Er det et håbløst projekt, Nikolaj Bøe?
Det håber jeg ikke, fordi jeg synes sådan set, at Kunstakademiet er en meget fin institution i dansk kunstliv og i dansk historie, med en historie helt tilbage til 1754, altså hvor det jo blev skabt af kongen der, som beklageligvis røg i havnen, som et forsøg på at skabe en dansk kunsttradition for første gang, hvad vi ikke rigtig havde haft før. Og det har jo uddannet, altså myriader af fremtrædende danske malere og billedhuggere i årenes løb. Så jeg synes, det har en fin tradition, og det har en fin rolle i dansk kulturliv. Så jeg håber meget, at det kan lykkes at få det tilbage på sporet. Men det er klart, at det er noget af en opgave, som den gode Lars Bent han står over for, fordi at dømme efter al den mediedækning, der har været af miljøet på akademiet, så er der virkelig, virkelig store problemer med det. Og vi kan også se, når man kigger på den forskning, der er på akademiet, blandt andet på den her afdeling, som hende her Katrine Dikken Holmfeldt, der stod for byste udkastningen, den afdeling, hun stod for.
Rematerialisering, ja, tror jeg, det hedder i fagtermer.
Hvis man gennemgår listen over PhD'er og forskningsprojekter der i hendes afdeling, så var det næsten udelukkende, altså antikolonialisme og antikapitalisme og queer-studier og alt den slags ting, hvor man må spørge selv, hvad har det egentlig med kunst at gøre? Og det har formentlig ikke ret meget med kunst at gøre i virkeligheden. Det er politisk aktivisme, og det skal der efter min mening ryddes gevaldigt op i. Jeg kender ikke Lars Bent Petersen, men jeg kan jo se, at han er noget af en insider i miljøet. Han har tidligere haft en fremtrædende rolle på Kunstakademiet. Han har været gift med en tidligere rektor på akademiet, så han kender det jo meget indgående, og spørgsmålet er, om han har tilstrækkelig distance til miljøet i forhold til at kunne ruske op i det og sørge for, at det kommer tilbage på sporet. Det er jo således, at et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal også laves en bestyrelse med eksterne repræsentanter til Kunstakademiet. Det synes jeg sådan set er en rigtig god idé, fordi der er jo ingen tvivl om, at de her problemer, som er blevet afdækket, de har ikke kun noget med Katrine Dikken Holmfeldt og hendes undervisning og miljøet omkring hende at gøre. Det er noget, der stikker meget dybt, og som har været i under udvikling i mange, mange år. Og det der med at få lukket det op og få et blik fra det øvrige samfund ind i forhold til, hvad der egentlig foregår, det synes jeg i hvert fald er en rigtig god idé. Og jeg synes også, at kulturministeren har sådan set, altså som jo ikke er sådan kendt for sin store slagkraft, hun har sådan set gjort nogle af de rigtige ting, dels ved at fyre den tidligere rektor, som jo var ramt af total passivitet, og så ved at igangsætte en ekstern udredning af, hvad man eventuelt kan gøre ved strukturen på de kunstneriske uddannelser generelt. Så jeg håber, at der er en mulighed for, at det kommer tilbage på sporet. Men der er ingen tvivl om, at de her problemer, de stikker meget dybt, og det er jo også noget, vi ser andre steder i undervisningsverdenen. Altså, det der jo er specielt ved hele den her identitetspolitiske bølge med antikolonialisme og så videre, så videre, det er jo, at jeg tror, uden at jeg kan dokumentere det, tror jeg, at langt den overvejende del af den danske befolkning synes, det er vanvittigt. Synes, det er absurd, tåbeligt, at man kan finde på at smide en byste af en dansk konge i havnen for at protestere mod noget, der foregik for 150, 200, 250 år siden. Men til gengæld tror jeg, at overbevisningen i de her miljøer er, at det er det helt rigtige at gøre. Altså det tror jeg, at den dominerende holdning, det er, at det var en alletiders aktion, og det kan man jo også se på en del af de debatindlæg, der har været navnet i Politikken fra en hel masse kunstnere og folk med tilknytning til miljøet. Der er tusind mennesker med tilknytning til kulturlivet og kunstverdenen, der er skrevet under på en støtteerklæring til Katrine Dirkin Holmfeldt. Så det er jo, altså der er en kæmpe diskrepans mellem den generelle befolkningsopfattelse og så hvad der foregår i de her miljøer og hvad opfattelsen er der. Så der er virkelig noget at rydde op i, og der er en stor opgave for Lars Bent Petersen.
Ja, det synes jeg faktisk er rigtig interessant, Nicolaj. Jeg tror, noget af det hænger også lidt sammen med, hvad er det egentlig, Kunstakademiet skal lave, ikke? Hvis I vil tillade mig en lille anekdote her. Så jeg er rigtig glad for kunst. Jeg er stor bruger af kunst. Jeg køber også kunst, og min kone i endnu højere grad. Og derfor tager vi tit til os afgangsudstillinger og finansieringer og de her ting her, ikke? Og vi var der engang for nogle år siden, og jeg kan huske, vi går rundt derinde, og vi vil så gerne finde noget, vi kan sætte pris på. Og det er simpelthen svært. Og jeg kan ikke forstå det, fordi jeg er egentlig åben, og jeg forstår, at kunst er noget mere, end hvad jeg kan forstå med min rationelle tilgang til verden. Jeg er helt åben for de her ting, og jeg har simpelthen svært ved det. Og så er der den her episode, hvor en tilfældig mand kommer til at vælte noget af det her installationskunst, som mange af dem laver, og så går en af de her elever helt amok selvfølgelig, og farer hen og retter på den her jernstang, der lige pludselig nu ligger lidt mere forkert, end den gjorde før. Jeg ved ikke, hvad det helt var. Og så får jeg øje på hende, og så tænker jeg, hun ligner da et kunstværk. Altså, hun ligner da en kunstner. Ikke? Og så lige pludselig begynder jeg at kigge rundt og kigge på alle dem, der udstiller, og så siger, de ligner jo kunstnere. Og jeg sidder lidt og tænker, kan vide, om det, der er sket her, er, at de sådan er blevet sådan statsautoriserede kunstnere nu. Nu har de sådan fået stemplet på, at de er blevet kunstnere. Og så er det måske ikke helt så vigtigt, om det, de laver, er relevant, spændende. Altså, nu er de kunstnere, og nu er de inde i den her boble, og de har fået adgangsbilletten osv. Og det kan jo være et fint formål, hvis det er det, vi have, den uddannelse skal gøre. Altså, det er jeg bare ikke sikker på, at det altså, samfundet er bedst tjent med nødvendigvis.
Jeg tror, i forhold til det, du spurgte Nicolaj om, altså hvad kan man gøre, eller er der håb for det, så tror jeg, det Nicolaj siger med, at de repræsenterer jo ikke majoriteten af befolkningen, de her mennesker, det her miljø her. Men det ved jeg ikke, om er en ny ting, ikke? Fordi det har jo altid været sådan, at eliten prøver på forskellige måder at adskille sig fra det folkelige. Altså, den økonomiske elite gør det også ved at have bestemt indretning i sit hjem, ikke? De sørger for ikke at have den sorte lædersofa med glasbord, fordi så viser det i hvert fald, at de har penge ved ikke at have det, ikke? Så jeg tror, eliten, særligt den kulturelle elite, men sådan set også den økonomiske elite, vil altid prøve på en eller anden måde at differentiere sig fra det folkelige eller majoriteten. Når majoriteten så efter nogle år begynder at indoptage elitens værdier, så er eliten allerede videre med nogle nye værdier. På den måde så er det altid sådan et forsinket spil, hvor underklassen og middelklassen halser efter, men de når det aldrig, fordi overklassen er alligevel dem, der sætter retning, og derfor er de altid first movers til at bevæge sig over et nyt sted. Noget andet er i forhold til, om det kan reddes, det er, jeg tror, det er sådan en snibboldseffekt, at når der i forvejen er mange af de mennesker i de der institutioner, så tiltrækker det også mange af de mennesker. Det er ligesom, når et fodboldhold vinder. Altså hvis Danmark klarer sig godt til EM eller VM, så ser man også, at der er flere, der begynder at spille fodbold. Hvis de klarer sig dårligt, så vil man langsomt se, at så vil der være færre, der begynder at spille fodbold. Så spørgsmålet er, hvordan man forventer den der snibbold, altså lavinen, om. Og det kan være enormt svært, ligesom for et parti, der er inde i en dårlig spiral, så kan det også være fuldstændig umuligt at se en vej ud af det, fordi når det først det går den ene vej, så bliver det ved med det. Og jeg tror, løsningen skulle jo helt objektivt godt være, at der bare var flere borgerlige mennesker, der gerne ville være kunstnere. Men borgerlige er malige. Borgerlige gider ikke det der skaberi. Det er også det for borgerlige, eller ikke gider at gå til demonstrationer og andet, fordi vi vil egentlig bare gerne leve vores malige liv, tjene vores penge og passe vores familie. Ikke? Ja.
Jamen det her, det har du ret i, og jeg tror sådan set også, at det er rigtigt det der, du siger, du taler om med, at eliten altid har haft nogle andre værdier end den brede befolkning. Jeg tror da også, man på Kunstakademiet og på RUC og andre steder er aldeles ligeglad med, hvad man mener i hovedparten af den danske befolkning. Tværtimod bliver man måske bestyrket ja. I sine synspunkter af, at man mener noget helt andet. Men jeg synes, at det som... Altså, jeg tror, at den hovedparten af dansk befolkning har først for nylig, altså med de her ting, fået blik for, at der er et kæmpe problem. Og på den måde synes jeg sådan set, at der kan godt være noget positivt i den her bysteaktion. Det på en måde har åbnet et miljø, som har været totalt lukket om sig selv, og som har ligesom skabt nogle mærkelige strukturer og idéer i mange, mange år. Hele den der sådan idé om det antikoloniale er jo på alle måder absurd og vanvittig, efter min opfattelse, og ahistorisk og fordrejende. Så det med at få lukket det op og set, hvad er det egentlig, der foregår, det synes jeg sådan set har en værdi i sig selv. Og hvis man så yderligere får en bestyrelse til at kigge lidt ind bag murene også, så håber jeg også, at det kan hjælpe på det. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi taler om et dybere liggende strukturelt problem, som også har meget at gøre med det, du meget rigtigt siger med, at de borgerlige har jo i stigende grad trukket sig fra alle de her sådan åndsinstitutioner, som vi har i det danske samfund. Det gælder jo ikke bare Kunstakademiet, det gælder også i stort omfang universiteterne, det gælder højskolerne, det gælder kirken i stort omfang, at alle de steder, som ligesom handler om ånd og kultur og dannelse, det er i stadig stigende grad blevet venstreorienterede bastioner. Og det synes jeg jo er et kæmpe problem, altså også i forhold til meningsdannelsen i det danske samfund. Der er jo ikke nogen tvivl om, at mange af de mennesker, der sidder de der steder, de evner jo at formulere sig, de evner at skrive ting, og være i tv, og være i podcasts, og så videre, og så videre, og dermed påvirke meningsdannelsen. Og når det alene er en meningsdannelse, der bliver påvirket med venstreorienteret, og på mange områder, altså dybt absurde synspunkter, så har vi et stort problem. Og så står de borgerlige og taler om økonomi, rationalitet og fornuft, og det er bare ikke i samme grad noget, der sådan rører ved folks hjerterødder. Og det synes jeg, altså det er, at i forhold til hele stemningen i det danske samfund og muligheden for, at vi på et eller andet tidspunkt kan få noget, der ligner et borgerligt styre igen, hvis vi i det omfang, vi har haft det i mange år, så har vi et kæmpe problem der. Og vi er bare nødt til at tale om det og tale om de her problemer og håbe også, at der på et eller andet tidspunkt er nogle flere borgerlige mennesker, der gider engagere sig i ånd og kultur og dannelse. Det håber jeg i hvert fald meget, at der vil være.
Det håber jeg virkelig også, Nikolaj. Og jeg tror også, det kommer, fordi jeg synes, den systemkritik, hvis man skal kalde det, som kommer ud af den her lukkede kreds omkring Kunstakademiet, er jo frygtelig banal. Og den er jo virkelig meget systembevarende. Altså, den er jo ikke særlig systemkritisk. Altså, du er jo ikke systemkritisk, hvis du er rød i dag. Altså, de fleste mennesker er røde i dag. Alle dine lærere har været røde. Alle de her ting. Der er jo ikke noget rebelsk i det der, vel? Så det skal vi jo ligesom prøve at pakke ud. Og det er også derfor, jeg synes, det er så fascinerende, når man ser på de her politiske ting, de laver. Det er så banalt, og det er så forstyrret. Altså, forstyrret på den måde, at det svarer om, det er sådan en 9. klasses projektopgave, der, hvor de lige har fundet ud af, at der er nogen, der sulter i Afrika. Ikke? Og det er jo ærgerligt. Det kan vi jo godt være enige om, alle sammen er ærgerligt. Og så præsenterer de et eller andet, som om det er en stor åbenbaring og et eller andet. Og der er ikke rigtig meget løs. Det hele handler om at dekonstruere og kritisere. Der er ikke rigtig noget løsning. Der er ikke noget, der peger fremad. Der er ikke noget, man kan se sig selv i. Det er bare sådan en banal kritik, der skal give dig sådan et dårligt samvittighed. Ikke? Og der tror jeg, at det kunne være dejligt, hvis vi som borgerlige og liberale kunne finde en positiv tilgang til kunst, og jo også litteratur og alle de andre ting, ikke? Hvor der også handler om at bygge noget op en gang imellem.
Jeg tror, det er ret skægt, det du siger, Nicolaj, med at fordi jeg er meget enig i, at den her aktion her har måske åbnet op for, at man får indsigt i de her ting her. Ikke? Måske er der i virkeligheden ved at ske en demokratisering, altså eller en populistisk, det snakker man meget om populistisk, altså på en god måde, skal man forstå det. At jeg tror, at tidligere har man måske været sådan, om jeg bare er et jævn mand, så jeg forstår ikke, hvad de der fine mennesker laver i kunst og på universiteterne, og forskere ved også meget mere end mig, så jeg har ikke nogen holdning til, hvad der bliver forsket. Men det er som om, at den her populistiske bølge, vi har for tiden, er begyndt at sige, niks, I kan ikke tage røven på mig længere. Jeg kan godt se, at det der queer-forskning er røv og nøgler, for at sige det, og jeg vil ikke finde mig i, at vi skal bruge offentlige midler på, at folk får lov til det. Hvor jeg tror, der måske tidligere har været en mere sådan, åh, det forstår jeg ikke, det her, som jævnt dansker, så jeg blander mig udenom diskussionen. Og det tror jeg er enormt positivt. Jeg tror, grunden til, det kommer til, det er, fordi den der identitetspolitik er blevet så gak, at nu kan selv jævne mennesker se, at det er helt, helt forskruet, det der. Så de har kørt sig selv i sænk i deres egen sejr i Kunstakademiet inden for det her humanistiske forskningsfelter, ved at tage den så ekstremt langt ud i deres egne bobler, at nu kan alle se, at den er helt gal, hvor vi måske tidligere var mere ydmyge i forhold til at kritisere det.
Men et eller andet sted tænker jeg, altså det er jo meget fint, at man kan identificere problemet i den henseende, og at det bliver tydeligt for rigtig mange mennesker. Men hvis rekrutteringen af mennesker, der kommer de her steder, og det vil jo være min antagelse, hvis jeg skal være sådan meget fordomsfuld. Altså, jeg tænker, hvis vi kigger på, hvem der er udøvende billedkunstnere med borgerligt tilsnit i Danmark, så er det vel, I don't know, Johnny Madsen og Uwe Max Jensen, ikke? Og så tror jeg ikke, der er flere på den liste, jeg kan komme på i hvert fald. Du ryster lidt på hovedet, men
Hornslet ikke en slags borgerlig.
Hornslet.
Thomas Kluge, måske. Ja, der er et par stykker.
Der er et par stykker. Jo, men jeg tænker...
Nogle af dem er faktisk dem, der har succes jo sådan kommercielt også. Det er også sjovt.
Det tænker jeg også. Jeg vil også sige, hvis man endelig skal provokere, så vil jeg da altså, sikkert foreslå, at altså, særlige etablissementet inden for kunstverden, vil det vel være altså, billeder af hunde, der spiller poker eller sådan et eller andet, man burde male, ikke? Fordi så er jeg da ret sikker på, at der skulle komme protestskrivelser ind. Men jeg tænker bare på, at altså, det store problem, som borgerlige vil have, men over en bred kamp mange steder, er, at som I også har været inde på, der er ikke nogen, der interesserer sig for den her verden, at vi går andre steder hen. Altså, jeg tror ikke, det er det samme med journalistverdenen. Ja, der var sgu ikke mange, der tænkte borgerligt, da jeg gik på journalisthøjskolen. Det var ikke, fordi det så har været. Jeg har ikke haft en eller anden lidelseshistorie som borgerlig journalist. Jeg blev inviteret til at skrive blogs på Politiken i løbet af et par år efter, jeg var færdiguddannet. Så der er ikke nogen lidelseshistorie, men det virker bare som om, og det er måske også der, man skal, sådan, som borgerlig skal gribe i egen barm. Hvad er det, vi gør forkert, siden folk åbenbart hellere vil gå på CBS, eller hvad det nu ellers er, i stedet for faktisk at bidrage til den kulturelle dannelse af befolkningen.
Men det er fordi, jeg tror, hvis man skal rette sådan lidt kritik med, nu har vi jo en for CBS med her, jeg tror den der sådan, nu bruger jeg hadeordet for sådan CBS, den der neoliberale bølge, der har været igennem nogle årtier, der har sagt, borgerlighed er vækst, borgerlighed er effektivisering, borgerlighed er grundlæggende materielt og fornuft og rationalitet, at det er, hvis man identificerer sig med det, så er det jo klart, at så får den fortælling, man får i de borgerlige kredse, den måde, man opdrager sine børn på fra borgerlig side, bliver jo ikke, skal du ikke være PhD og have en usikker tilstedeværelse med løse ansættelser gennem dit liv? Nej, men for at vide, tag nu en uddannelse, unge dreng, hvor du kan få dig en fast stilling, fordi det er vigtigt, at du har et arbejde, og du ikke skal på dagpenge. Ikke? Altså, og så er det klart, at hvis det er det, der har været fod, hvis det der har været en borgerlig fortælling gennem lang tid, så fordrer det jo ikke, at unge borgerlige mennesker fra borgerlige familier nu vil på Kunstakademiet og leve af koldt vand og intet mad.
Mm. Nej, altså det er rigtigt nok. Altså, jeg synes jo, at der er jo mange ting i det her, og det er jo i virkeligheden er det jo altså, en af de mest fundamentale diskussioner, som borgerlige bør have med hinanden. Altså hvordan vi finder lidt tilbage til noget af det der handler lidt mere om det der rører ved menneskers hjerterødder, fordi jeg tror, at hvis man skal vinde valg i fremtiden, så skal man altså også være til stede der. Og jeg tror jo, at altså i bred forstand, så har kulturpolitik har jo ikke været noget, der har interesseret ret mange borgerlige i ret lang tid. Ikke fordi, at borgerlige ikke godt kan sætte pris på litteratur og billedkunst og poesi osv. osv., men fordi, at der har været det her voldsomme venstreorienterede hegemoni, at man ligesom har opgivet det på forhånd, fordi det var bare en kæmpestor, tung dyne af venstreorienterethed, som ikke var værd at beskæftige sig med. Men jeg tror, man er nødt til at gøre sig den anstrengelse alligevel og formulere en borgerlig kulturpolitik. Altså under specielt den sidste Lars Løkke-regering her, der var altså kulturpolitikken fyldte jo meget lidt. Den fylder så heller ikke så meget under den her regering, men som borgerlig synes jeg jo, at man er nødt til at gøre sig den anstrengelse og formulere en borgerlig kulturpolitik, som for mig at se skal handle meget om, altså i en eller anden forstand, hvad er det danske fundament. Altså, hvad er det for noget, der binder os sammen? Altså, og det der, du siger, Stefan, med, at den nuværende sådan trend på kunstakademiet og andre steder, det handler meget om det der med det dekonstruerede. Altså, man skal dekonstruere alting, man skal bryde ned. Der er ikke noget med at bygge op. Altså, borgerlig kulturpolitik bør i en eller anden forstand handle om at bygge op og skabe et fælles fundament, noget, som man bør kende til. Altså, ja, nu har det været meget udskilt med Brian Mikkelsens kulturkanon osv. osv. Også fordi, at det var virkelig en rød klud i hovedet på alle de venstreorienterede, og da Uffe Elbæk blev kulturminister, skyndte han sig at slukke for den hjemmeside, som hvor kulturkanonen stadigvæk lå. Men i virkeligheden var tankegangen jo helt rigtig at sige, det her, det er noget sublim kultur, som er skabt i Danmark, og det bør alle danskere kende til. Det er det fælles kulturelle fundament, vi står på. Så kan man så diskutere sådan udførelsen af det, men selve den tankegang om, at vi har et fælles kulturelt fundament, som vi bør værne om, og som vi bør kende som danskere, det synes jeg jo er fuldstændig rigtigt, og det synes jeg, vi bør tilbage til, og også altså få noget ny, noget selvtillid, som åndeligt tænkende mennesker, som borgerlige, og ikke bare dem der sidder og kigger på regneark og ser, hvordan vi kan spare en femøre ved at lukke et rådhus osv.
Altså flere ting. Jeg bliver lige nødt til at forsvare Cepos-farven her. Ikke? Cepos har jo udvidet rigtig meget omkring værdipolitik og gør det stadig og så videre. Også fordi, altså den der, du kalder det neoliberalisme, det kalder jeg det jo ikke. Jeg kalder det jo velfærdsstatslogik. Den er, du fanget velfærdsstatslogikken. Og det har været en fejl, borgerliberale har gjort. At vi har forsøgt at være med til, og vi har jo reddet velfærdsstaten for dens egen fejl. Og det har taget utrolig meget opmærksomhed. Og derfor er politik meget kommet til at handle om det for vores fløj, ikke? Og så tror jeg også, at mange borgerliberale ønsker egentlig ikke særlig meget kulturpolitik, fordi de egentlig synes rigtig meget, at det skal være overladt til individer. Ikke? Der er noget fælles samfundsting, men politik skal primært for mange borgerlige handle om de ting, der, altså sådan, ja, det, som vi bliver nødt til at ordne i fællesskab, for eksempel skat og den slags ting. Ikke? Så det tror jeg noget af det. Men jeg er meget enig i, at der selvfølgelig skal være en form for kulturpolitik, og vi skal finde ud af at definere den positivt. Og vi skal have noget åndskelighed tilbage i borgerlighed og det liberale projekt. Alle de her ting er ekstremt vigtige, ikke? At vi får talt omkring det. Og vi får etableret en modstandsfløj til det her, fordi det går galt helt ned i folkeskolen nu. Altså helt ned i folkeskolen bliver de jo påvirket på den der måde nu. Det er jo skørt. Det er jo frygteligt for at se det livet.
Men tror du ikke, Stefan, det du har, du ved det, fordi det er jo hypotetisk. Tror du ikke, hvis man spurgte familier, der erklærede sig, hvor forældrene erklærede sig til højre for dem, måske særligt i brænden, og man spurgte dem, hvad vil du sige til, at din datter eller din søn bliver PhD på et humanistisk fakultet, eller tager en kunstnerisk uddannelse osv.? Tror du ikke, at de forældre vil i langt større grad sige, det ønsker jeg ikke for mine børn, end venstreorienterede forældre?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi prøv engang at tænke på, hvor mange af de her folk, der er i den her identitetspolitiske ting, som kommer fra velstående hjem i Nordsjælland. Ja. Tænk på Trust Fund Babies i USA. Ikke? Det er meget dem, der kører de her Cambridge-oprør og sådan noget. Når det er overklasse, som du selv siger. Og hvis du er overklasse, og du har nok, og du måske ovenikøbet har en formue, du kan give videre, så vil du bare have, at dine børn skal være lykkelige. Ikke? Og hvis de bliver lykkelige af det her, så skal de bare gøre det. Og jeg tror faktisk, det der konkrete Danmark, som du selv omtaler en gang imellem, jeg tror i højere grad, det er dem, der sidder og siger, få dig en uddannelse og giv dig til et job, og altså nogle ting der. Nej, det tror jeg faktisk, det vil være mit bud på det. Men verden er kompleks, så der er jo sikkert eksempler på begge dele. Ikke?
Den socialdemokratiske overborgmesterkandidat i København ønsker at sløjfe 42.000 parkeringspladser i byen, og forslaget det kommer efter, at byens kulturborgmester fra Alternativet foreslog at lægge en markant dæmper på nattelivet i nogle af de mest drukplagede områder af Indre By. Begge initiativer de er blevet mødt med skarp kritik, ikke mindst fra borgerlige. Men hvis man cykler ned ad Gothersgade en fredag nat i ikke-coronatider, eller har kørt i bil over en af broerne en mandag morgen i myldretiden, så burde det dog stå klart, at der faktisk er meget reelle udfordringer med både at mokløbe natteliv og med trafik i Københavns Indreby. Eneste borgerlige stemme, der spagt har foreslået en slags løsning, det er Liberal Alliances Ole Birk Olsen, der ønskede et forbud mod diesel- og benzinkøretøjer indført i København af år. Et forslag, der dog synes noget nær forsvundet fra jordens overflade efter hård kritik fra højre. Så altså, har borgerlige egentlig nogen alternativer for byens fremtid og håndteringen af de, vil jeg hævde, reelle problemer, der præger store dele af byen ud over at lade stå til, Stefan Slyk Madsen?
Det skal vi have, helt grundlæggende, og jeg tror, at nogle af dem er på den meget store bane, og noget af det er lidt mere konkret. Og hvis vi tager den helt store bane, så er det jo fascinerende, hvor dårligt drevet Københavns Kommune er. Altså, det er sådan helt grundlæggende fascinerende. Og jeg tror, at noget af forklaringen er, at hvis man får meget foræret af sin succes, så anstrenger man sig ikke særlig meget. Og København får mange ting foræret. Men det gør Frederiksberg også, og Frederiksberg anstrenger sig. Vi har et repræsentant for Frederiksberg siden her. Jeg bor selv på Frederiksberg, og det er et meget bevidst valg, kan jeg godt afsløre. Jeg er glad for, at jeg kunne tage det valg, ikke? Fordi det netop er en kommune, som er meget mere veldrevet. Så jeg tror, at på det helt store klinken, tror jeg, noget af løsningen med Københavns Kommune er at splitte den op. Det vil være min vision. Altså,
lave en Amager kommune derude, ikke? Den del af det, lave en brokommune og måske to-tre stykker, og så måske en lille ceremoniel kommune ind i midten, der kan tage sig af og hilse på dronningen en gang imellem og den slags ting, ikke? Fordi som det er lige nu, så er der et eller andet strukturelt galt, og spørgsmålet er også, om de problemer bliver løst særlig godt, når alle skal være enige over så stort et komplekst ting, som København er. Jeg tror, det er nemmere for Nørrebro i højere grad at løse sine egne problemer, end nødvendigvis skulle blive enige om, for eksempel Amager og den slags ting. Så det er store klinge. Så er der en mindre klinge, for jeg anerkender de her problemer meget stort. Jeg bor jo som sagt i Frederiksberg, jeg er omgivet af København. Jeg havde engang kontor inde i Boldens Gård, som ligger lige ved Gothersgade, og jeg kan tydeligt huske, at man kunne komme i en onsdag morgen, og så var der simpelthen altså en halv meter affald foran en dør, ikke, når man skulle ind der. Og man havde et kundemøde om 10 minutter, og man sagde, nej, det er simpelthen løgn. Ikke? Og man siger, hvorfor? Hvad skal man gøre ved det? Ja, den måde Københavns Kommune gør det nu på, det er, at de har en masse projektmageri, og så sidder de sådan nogle notching-projekter og sådan noget i gang, der spilder en masse penge, og tør den regning af på folk, der ikke har haft ansvar for den regning. Fordi hvorfor den her sket? Det er fordi, at der er folk taget ind at drikke, fordi det er billigt at drikke der. Ikke? Så der kan man jo godt arbejde med i højere grad at lave lokale løsninger, afgifter og den slags ting. Det vil jeg være meget åben for som borgerliberal. For så, hvor ender den regning henne? Den ender hos forbrugerne, og så kan du ikke længere få 10 shots til en meter, som man kan huske, inden reklamerne hed engang. Fantastisk marketing. Altså, og så vil folk blive lidt mindre fulde, og så er der måske lidt færre skraldespande, der en eller anden grund skal væltes ud, som nogle mennesker får lyst til, når de bliver fulde. Ikke? Frem for det, de har prøvet med at spille, jeg ved ikke, hvor mange penge af skattebetalende børnefamiliers penge på at lave talende skraldespande og selvlysende fortog og alt muligt andet ævling. Altså, så jeg synes, vi både på den helt store klinge, kunne vi komme med nogle andre visioner for København. Det er jo vores hovedstadskommune. Det er en kommune, der betyder meget for os mange mennesker, ikke bor i København. Og så tror jeg også konkret godt, at man kunne prøve at komme med nogle lidt andre løsninger, og nogle af dem vil være upopulære. Det må vi bare kende. Men vi er forvejen upopulære i København, hvis jeg siger.
Ja. Jeg synes jo, for det første synes jeg jo, at det er fint at diskutere i København, fordi København er Danmarks hovedstad, og den har vi alle sammen en aktie i, og vi har alle sammen en interesse i, at den fungerer nogenlunde fornuftigt. Og der er jo ingen tvivl om, at den styreform, man har i København, og jeg er sådan set også enig i det med størrelsen, gør, at der er rigtig meget ansvar, der på en eller anden måde forsvinder mellem to eller flere stole. Altså, det er svært at ansvarliggøre nogen i København. Præcis. Der er ikke rigtig nogen, der har noget med noget at gøre, og de der forskellige forvaltninger med borgmester gør jo, at det er meget diffust, hvem der i virkeligheden sidder med ansvaret i sidste ende. Og taberne er jo københavnerne, men det er jo også os alle sammen, som har en ringere hovedstad, end vi egentlig fortjente. Jeg tror, at at lave en eller anden form for reform af det københavnske styre vil være en rigtig god idé. Og så synes jeg jo også, at man må tale til københavnerne selv, altså fordi det er jo sådan set dem, der stemmer i stadig større grad på røde partier, som jo efter min opfattelse fører en politik, som i den grad ikke er i københavnernes interesse. Og nu har der været lidt snak om det her med trafikpolitikken. Altså det der med bare at lukke veje og sløjfe parkeringspladser, det er jo ikke nogen løsning. Altså det gør jo i hvert fald på den kortere bane, så gør det jo problemerne langt større, fordi det fører jo til, at der bliver langt mere søgetrafik, og det bliver langt sværere at parkere sin bil sted, og det gør jo, at i hvert fald den centrale del af byen, den bliver mere og mere affolket, fordi det rent konkret er umuligt at bo der, hvis man vil have en bil i hvert fald. Og det synes jeg, det er udtryk for en despekt for de mennesker, der bor i København. Altså det er ikke løsningen bare at besværliggøre bilkørsel og bilparkering. Og det er heller ikke det er en total anden tilgang, vi har på Frederiksberg. Vi faktisk forsøger at skabe flere parkeringsmuligheder. Men det, der jo derimod er en del af løsningen i hvert fald, det er jo at øge sådan alternativerne til bilkørsel. Altså få bygget noget mere metro og nogle flere cykelstier osv. osv. Altså gøre, at det er attraktivt at benytte andre transportformer end bilen. Men den der venstreorienterede med, at man skal bare gøre det så besværligt som muligt at have bil, så holder folk nok op med det. Det er despekt over for københavnerne, og det er også ødelæggende for byen. Og det er jo også sådan, en Marie Antoinette-agtig tilgang. Altså hvis ikke I kan køre jeres bil, jamen, så må I jo køre på jeres Christiania-cykel eller gå, eller hvad I nu kan finde på. Men altså, det er jo ikke for sjov, folk har en bil. Altså, folk har en bil, fordi de skal bruge den, de skal på arbejde. Et sted, hvor man ikke lige er kommet til med Christianias cykel, og de skal måske nogle gange til konfirmation i Haslev og så videre. Og det skal der også være plads til. Det skal ikke kun være pædagoger på Nørrebro, der skal ned i det veganske supermarked om hjørnet og hente deres børn to gader væk og så videre. Der skal også være en mulighed for at bo i København, hvis man har en anden slags liv end det, som man kan se fra sin enhedsliste horisont.
Jeg synes altid, det har været noget underligt ved den måde, eller logikken i, man siger, vi vil afhjælpe trængsel ved at gøre det umuligt for dig at køre derind. Altså det svarer lidt, det er sådan højst besynderligt, ikke? Fordi det var ligesom, da man havde, der var der om den der trængselsring rundt om København, ikke? Dem, der lider under trængslen der, det er jo de folk, der sidder ude i køen på motorvejen. Så siger man, nu vil vi hjælpe jer ved, at I ikke længere kan få lov at køre ind i køen. Det er jo ikke en hjælp. Altså, hvem er det, man hjælper ved at gøre det umuligt for folk at gøre det, de vil? Det er højst besynderligt tilgang til det. Hvis man vil hjælpe trængsel, dem, der lider under trængsel, det er dem, der sidder i trafikken, så skal man jo udvide altså vejnettet eller parkeringspladsen osv. Du hjælper jo ikke nogen ved at sige, åh, du har et problem med, at du ikke kan det her tilstrækkeligt nemt, så nu forbyder vi dig bare at gøre det. Så ikke en hjælp, så sidder du ikke i kø længere. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Noget andet, altså det, du nævner, men det er rigtigt selvfølgelig metrobyggeri osv., men der er altså også bare en forfejlet logik, den logik venstrefløjen altid har haft, at de meget tit tror, at det handler for eksempel om priser på bus og metro osv. Det gør det selvfølgelig langt den vejen også, fordi det økonomiske i det bestilleste spiller også en rolle. Men altså at køre bus i København, ikke? Nu bor jeg ude i Nordvest, og så er den af 5C, ikke? Altså om så jeg bliver betalt for at sidde i den bus, så vil jeg simpelthen ikke sidde i den. Og der misforstår de lidt for ofte på venstrefløjen, at det handler ikke om penge ofte, det her med at køre bil. Det handler om en frihed, det handler om fleksibilitet, og det handler grundlæggende om, at jeg kan slippe for at forholde mig til andre mennesker, når jeg sidder i min bil. Fordi jeg gider faktisk ikke sidde i 5C med folk, der sidder og lugter, og folk, der sidder og skører i bolden, som de er, altså for sit liv, når man sidder i den derude, hvor jeg bor. Det handler bare om, at jeg vil gerne betale for at slippe for at være sammen med de mennesker. Og så er det altså ikke, om det er gratis for mig at køre i bus, eller at de gør det endnu hurtigere ved at udbygge nettet for busserne. Uanset hvad, så vil jeg simpelthen ikke sidde i den bus. Og så tror jeg, der er rigtig mange, der har det.
Ja, altså jeg synes, I begge tog ind på noget ret interessant, som jeg også synes, venstrefløjen tit klipper med deres løsninger. Så nu er det også det, dekonstruerer kritisk, ikke? Vi skulle have været positive her, men det må komme tilbage til om lidt, Mikkel, ikke? Men det er jo, at mange af de der forslag, de der tvangsforslag, de har, altså den der fascination af, at de tror, man kan bestemme alting, ikke? Altså, den rammer socialt skævt, ikke? Altså, fordi nu sagde du pædagogen før, men det er jo nok ikke virkelig ikke pædagogen, der bor på Nørreborg og handler det der. Det er en anden akademiker, der har det rigtig fint. Pædagogen skal ind fra en forstad et eller andet sted, højst sandsynligt, ikke? Altså, de fleste pædagoger, der arbejder, tager jo ind, ikke? Og mange af dem, der bliver ramt af de her forslag, og sværest ved at håndtere ved dem, er jo dem, der har normale mellemindkomst eller lavindkomstjob. De har svært ved at gøre noget med det. Altså folk, der er ansat professionel politik, eller har en privat virksomhed, et advokatpraksis, whatever, de finder en løsning, og også betaler de sig for det. Ikke? Det her rammer altid værst socialt skævt, når man prøver at lave de løsninger. Det synes jeg faktisk er noget af det mest utiltalende ved den her, nogle gange de her venstrefløjs løsninger i Københavns politik, at ja, det er lidt ulækkert. Ikke? Trængselsringen er jo et godt eksempel, ikke? Det vil ikke betyde særlig meget for velstående mennesker, men normale mennesker, en normal pædagog, der skulle ind og for eksempel arbejde i en institution på Nørrebro for udsatte indvandrerdrenge, ikke? Altså det vil have betydet noget. Ikke? Så kan man sige, så kan vi alle sammen betale hende, ja, så øger vi så en eller anden skattebyrd for nogle andre igen. Altså det er sådan et, det er simpelthen ulækkert for sit liv.
Men hvis vi nu prøver at se på noget konstruktivt, så jeg spiller lige ind med, jeg kan huske, da jeg var i Amsterdam på et tidspunkt, der har de lavet, og jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer, men du kan simpelthen konstatere, at i den gamle bykerne, nu snakker vi altså ikke om hele sådan indre by, men bare det, vi kunne fokusere på middelalderbyen, der må man jo sige, at det er jo virkelig, virkelig en æstetisk tiltalende ting, og det er jo også noget, vi kan se, folk som regel bliver glade for. Altså i 60'erne, da man lavede strøget i København og også gågader rundt omkring i provinsen, der var det typisk, at det var de borgerlige, der var sure over det, og socialdemokraterne fik trumfet det igennem. Og efter nogle tid, så synes alle, det var faktisk meget rart, at man havde de her gågader. Og der sidder jeg lidt og tænker, kunne der ikke være et rationale i, trods alt, så måske at gå ind og sige, måske kunne man godt friholde de gamle historiske bydele fra den, altså når man går ned i stræderne nu, er det jo altså ret voldsomt trafikeret på nogle områder, der egentlig ikke virker særligt dimensioneret til i nogen som helst meningsfuld forstand. Kunne det være et bud på hvad borgerlig kunne sparke ind med?
Jamen det kunne det godt, altså, men det forudsætter bare, at man laver en trafikplanlægning, som fungerer. Altså hvis man skal kunne fredeliggøre nogle dele af middelalderbyen, så skal man også sørge for, at folk de kan komme til og fra på en eller anden fornuftig måde. Og det vil blandt andet forudsætte, at man kan parkere sin bil udenfor, altså i parkeringshuse eller på noget parkering på terræn, og så tage en form for at tage noget metro eller noget ind til centrum på en nem måde. Men hele den der tænkning, den der sammenhængende tænkning omkring trafikplanlægning i København, den mangler jo fuldstændig. Altså det er jo alene det der med, så lukker vi Nørrebrogade, og så gør vi det ene og det andet, og så fjerner vi en tredjedel af P-pladserne. Der er jo ikke nogen sammenhængende tænkning omkring det. Og det, der jo sker, hvis man bare lukker veje og fjerner p-pladser, det er jo, at man dels øger trængslen, og dels så gør man det ekstremt svært, for ikke at sige grænsen til umuligt, at bo i indre by. Og det fører jo til, at det alene bliver sådan kontorørkner, og så altså forlystelsesområder. Jeg er jo enig i, at det der med, altså jeg synes, den der, hvis man skal give venstrefløjen i København en lille imødekommelse, så synes jeg faktisk, at det der med at lægge en lille dæmper på noget af festkulturen nogle steder i indre by, er sådan set en meget god idé. Fordi det er altså også noget, der gør, at det bliver, at det er rigtig svært at bo i byen, og også at drive virksomhed i byen, hvis der er druk fra morgen til aften, og man kan købe de her 1 meter shot for
for en 10 og sådan noget. Det glemmer jeg aldrig, den der.
Det synes jeg, der har de sådan set en pointe. Der synes sådan set, det blev hældt lige lovligt hurtigt ned ad brættet. Men en sammenhængende trafikpolitik, synes jeg sådan set, ville være fint, og hvor man også fokuserer på det der med at øge altså mulighederne for at komme rundt på andre måder. Men bare at gøre det sværere at køre i bil er ikke løsningen. Og det er, hvis man skal bruge et af venstrefløjens egne yndlingsudtryk, så er det jo privilegieblindt. Altså, fordi det netop præcis. Ikke tager højde for, at der er faktisk nogle mennesker, der har brug for at have en bil, og det skal de også have lov til. Altså en af de problemer, der er i København, det er jo, altså man sviner jo med pengene, så det er helt absurd. Altså København vælter sig jo i penge, og mange penge bliver brugt på absurde måder. Altså man har jo, så vidt jeg ved, omkring 100 kommunikationsmedarbejdere, som laver alverdens kampagner, der har til formål at påvirke folk til at leve deres liv på en bestemt måde. Og det er jo efter min opfattelse ikke en kommunal opgave. Og noget, som jeg jo synes er virkelig specielt at jagtage som frederiksbergsk kommunalpolitiker i forhold til København, det er, at hvert år, der har man jo sådan en, udover man har sådan en almindelig budgetforhandling, som vi også har, man aftaler, hvad skal man pengene bruges til næste års tid, så har man jo sådan en ekstra en, hvor man mødes og bruger alle de penge, som ikke er blevet brugt. Altså man har simpelthen flere 100 millioner kroner, som ikke bliver brugt, altså fordi man på en eller anden måde overbudgeterer. Og det er ikke noget med, at man så sætter skatterne ned, så mødes man og finder ud af, hvor kan vi så bruge de her penge til, så har alle deres små sådan Hassan-projekter. Og det er altså på Frederiksberg og de fleste andre steder, så er det en utænkelig tanke, at man kunne budgettere på den der måde, at der vil være masser af millioner tilbage, når vi har brugt de penge, vi sådan set aftalte, at vi skal bruge. Så der er masser af penge i København, som kunne bruges mere fornuftigt, blandt andet til noget mere ordentligt trafikplanlægning. Man kunne tænke om sådan en helhedsplan for, hvordan man kan få trafikken til at hænge sammen på en bedre måde.
Altså det sker ikke det med du nævnte det med, at man skal jo sikre, at folk kan parkere, for eksempel, så tage en metro ind, og så videre. Nu, Nørrebro station er jo sådan den yderste sådan mod nord og nordvest i København, man ligesom kan tage. Og lige efter den blev færdiggjort, så tænkte jeg, så kan det være, at der er mange, der så vil køre til Brønshøj nordvest, og så måske gå ned til metroen og tage den. Det første, man gjorde efter metroen var blevet lavet, det var, at man må ikke holde længere end 2 timer i nordvest. Så man fik ligesom stoppet, at folk kunne køre dertil at tage metroen videre ind. Så det er modarbejdet, ligesom, den idé. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det var, der var min anden pointe i forhold til det, du sagde.
Det var et konkret, konstruktivt forslag, der ikke handlede om, at venstrefløjen i København er dumme, hvilket vi jo alle sammen synes sådan der enige om. Det var det, der lige brændte på din tunge.
Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske det nu. Du sagde så mange gode ting.
Ja, jeg tror, du har sat et indspark, Stefan.
Ja, jeg giver meget ret i, hvad der, Mikkel, det du siger med, at det er jo netop et eksempel på, hvor vi både prioriterer åndsligheden, og selvfølgelig kan vi godt rumme bilfri gader og bilfri by, der hvor det giver mening, og det passer også bedre på nogle af vores historiske bygninger, og selvfølgelig kan vi det, og det er noget, der skal tænkes. Og jeg er enig, som Nikolaj siger, der skal være en overordnet plan, og så skal der til gengæld også være en meget stor lokal forståelse. Og jeg tror, begge ting mangler i kommunen lige nu. Altså, den har ikke en overordnet plan, og så er der ikke den lokal forståelse. Fordi da man for eksempel lukkede meget Nørrebrogade, hvor der jo ikke er særlig meget bevaringsværdigt, hvis vi skal være helt ærlige, men der er mange handlende, ikke? Altså, som har brug for folk at køre ind og købe, hvad man kan købe der, altså varme og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er jo mærkværdigt, ikke? At man sådan ligesom laver den løsning. Og jeg tror, noget af det simpelthen ligger i, og det er også en af Nikolajs pointe, der er en eller anden mærkelig tilgang på grund af den struktur, der sikkert er i Københavns Kommune, til hvordan man løser opgaver. Ikke? Og vi har alle sammen de der horror-historier fra, når man har noget med Københavns Kommune at gøre. Ikke? Hvis jeg må komme med 2 hurtige eksempler. Da I åbnede den her Nordhavn-tunnelen, så kunne man få lov til at prøve at cykle igennem i 2 timer. Og der stod så på det her kommunikationsseddel, og de har jo hundredvis af kommunikationsmedarbejdere, at man skulle komme ind for de her 2 timer. Men hvis man har børnefamilie, så skulle man så komme mod slutningen, fordi man ligesom ville, det var bedre i en eller anden grund, ikke? Så er lige det racercykler var overstået, eller whatever. Så dukker vi op der, gør hvad der står, og så lukker de kvarter før, ikke?
Altså, hvordan kan man lave så dårlig kommunikation, når man har så mange kommunikationsmedarbejdere ansat, ikke? Et andet eksempel under coronanedlukningen, ikke? Der kom jeg i vandvare til at ringe til pladsanvisningen i København i stedet for Frederiksberg. Jeg fandt et forkert nummer på Google. Og de er så bare lukket, fordi de ikke kan gøre noget, hvis de ikke kan være på kontoret. På Frederiksberg kunne de heller ikke gøre så meget, men de mindste tog de telefonen og sagde, vi er ked af, at vi ikke kan gøre noget, men vi vil gerne sige til dig, at vi er ked af det. Altså, der er ligesom et eller andet galt med den der struktur. Jeg tror, det der ansvar simpelthen bare er der, ikke? Altså, eller ikke er der, den mangler simpelthen, ikke? Altså.
Oh, nu kan jeg huske, hvad det var. Jeg vil sige, det var bare et sjovt indspark i forhold til, du sagde med projektmageri i København og så videre, og deres reklamer og kommunikation. Ude i Nordvest, der har de jo sådan store skilte, sådan store bokse, står der Københavns Kommune, og det har man sådan segmenteret ret meget, tror jeg. Fordi ude i Nordvest, så står der en masse, står der sådan en sød kvinde, står der, husk at møde op på jobcentret. Eller så står der, husk at tjekke din e-boks, når du får information fra jobcentret. Så man ved virkelig sådan, hvad det er, man skal kommunikere i Københavns Kommune til de forskellige segmenter, men det bruger man så en masse penge på at udarbejde, at folk skal huske at gå ned og hente deres kontanthjælp på jobcentret.
Jamen, det er jo skørt. Det er jo skørt, ikke? Altså, så der er noget, min pointe også, hvis det kan være mere konstruktivt, er jo også, Københavns Kommune skal simpelthen, altså de skal prøve at tænke sådan noget og tænke over, hvad er det for en organisation, hvad er det for en tilgang, de kan have til at løse de her opgaver? Og det, der synes jeg ikke særlig mange, der er meget interesseret i, for det virker som om, det er et rådhus, hvor man virkelig maler sin egen kage rigtig meget. Altså, det var også det, du i basalt set fortalte med den historie, det er struktureret til at male sin egen lille Hassan-projekter, som du kaldte det, ikke?
Ja.
Altså, og der er indtryk af, at velfungerende kommuner generelt har en anden tilgang til, hvordan de driver deres kommuner.
Så opsummerende mit forsøg på at vride noget konstruktivt ud, muligvis lukning af middelalderbyen og ellers en omstrukturering af Københavns Rådhus, det er jo meget godt. Jeg ved ikke, jeg må indrømme den der med alkoholreduktion. Vi sidder jo og optager det her på Kronprinsessegade, og Gothersgade ligger rundt om hjørnet, og jeg havde nogle temmelig lange arbejdsdage i forbindelse med i perioden mellem de to nedlukninger her. Og der gik folk hjem klokken 10. Altså, jeg har boet på nogle slammede områder af Roskilde Festival, og jeg er overhovedet ikke kostfornægter i forhold til et aktivt natliv, men altså, det er noget af det tætteste, jeg nogensinde har set på en krigszone. Jeg var meget chokeret over, hvordan det faktisk udfoldede sig på de tidspunkter, hvor jeg kørte igennem. Det var ret vildt, faktisk.
Det er en vanvittig gade at gå igennem fredag eller lørdag nat klokken 2 om natten. Du vil se folk, der ligger på fortorvet, fordi de har været oppe at slås, eller fordi de er ved at dø af druk. Du vil se unge piger, der løber og skriger rundt, og du vil se biler, der kommer kørende, gerne unge indvandrere i deres store BMW'er med høj musik med vinduerne nede, der sidder og råber efter folk, mens de kører. Altså, det er fuldstændig sindssyg gade at gå, meget utryg gade at bevæge sig på.
Ja, der synes jeg, der må man sige, at det her, det er altså ikke Sunny Beach. Det er Danmarks hovedstad, vi taler om. Den skal altså være præget af en vis ordentlighed og et vist kulturelt niveau, for nu at blive i det sprogbrug. Og det synes jeg, det bør Københavns Kommune også stå på mål for. Og der synes jeg godt, man kunne måske finde hinanden lidt på tværs af politiske skel.
Altså, der er jeg ikke enig med andre. Altså, jeg kan godt lide, at der er gang i gaden. Jeg kan godt lide, at der er gang i byen. Jeg synes, det er noget, der er fascinerende ved København. Altså, noget af det, jeg synes, der har været frygteligst under coronanedlukningen, det var, hvor stille der blev. Altså, jeg bor i byen, fordi jeg godt kan lide, at der er liv omkring mig, ikke? Men der, hvor jeg tror måske, man kunne prøve at tænke på, og det var også det, jeg prøvede at sige med ligesom at placere måske nogle afgifter på nogle af de her barer og gøre nogle af den slags ting. Altså sørge for, at de mennesker, som vælger at bruge byen på den måde, i højere grad også betaler prisen for det. Ikke? Fordi det er vores allesammens hovedstad, vi skal alle sammen kunne være her. Det er jo også argument for, at man skal have lov til at komme ind i bil. For hvad med familien fra Herning, der kun kommer en gang hver femte år? De skal da have lov til at køre herind og parkere relativt tæt på Tivoli, altså hvis det er det, de vil. Ikke? Altså, men man kunne godt tænke mere lokale løsninger til at sige, dem, der så vælger at bruge byen på en særlig måde, må betale på en særlig måde. Altså det synes jeg vil være en mere fair ting. Og nu siger du, at Københavns Kommune svømmer i penge, og det er jeg ikke i tvivl om, de gør. Men det er igen et eksempel på, at dem har de fået foræret. Ikke? Det er for nemt for dem, simpelthen. Ikke? De skal ikke kæmpe for det. Og så får man altså en dårlig kultur. Bare spørg virksomhedsledere, der har fået for meget succes i en periode. Det er næsten noget af det værste, der kan ske. Ikke?
Ja, så er det er jo også udtryk for det her med, at der er ikke nogen, der tager ansvaret. Altså, ja, der er ikke nogen, der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvem man stemmer på, og hvad man får ud af det. Fordi det hele det går op i det her mærkelige grød af borgmester og så videre. Og der vil jeg sige, altså en kommune som Frederiksberg, og sikkert også mange andre, hvor man har sådan en mere entydig magtfordeling, og en mere sådan direkte sådan ansvar for, hvordan vi bruger pengene og så videre. Det er noget sundere, synes jeg. Så der bør man i hvert fald, det der med at reformere Københavns bystyre, det synes jeg faktisk ikke er noget dårligt forslag.
Over de seneste uger, der har en række syriske flygtninge fået meddelelse om, at de ikke får deres opholdstilladelse forlænget, altså skal forlade Danmark. Ganske forudsigeligt så er medierne gået i gang med at servere fortællinger om perfekt integrerede, som ofte stynger kvinder, der skal udvises, selvom de kan udgøre en fantastisk tilføjelse til det danske samfunds mangfoldighed og bruttonationalprodukt. Og når de perfekt integrerede fortællinger er fortalt, ja, så kan Politikken og Kompagni gå videre til at berette om de syge og svage, som vi umuligt kan være bekendt at sende tilbage til en usikker fremtid. Og i medierne, ja, der florerer allerede en historie om en mand, der angiveligt fik et hjerteanfald forsaget af udvisningen. Fulgte man de råd, så er vi formentlig kun nogle mænd i 30'erne, der ikke klarer sig så godt på arbejdsmarkedet, være tilbage. Men dem vil det dog så nok også utvivlsomt blive erklæret for unfair at sende retur, da vi trods alt tror på lighed for loven, og det vil jo være synd at forskelsbehandle netop dem, når nu de både de stærke og de svage kan blive i landet. I praksis, og det er selvfølgelig min påstand, ja, så har den type narrativer, hvor det personligt altid får forrang frem for det sådan mere overordnet rimelige, at flygtningestatus er midlertidig, været medvirkende til, at Danmark over de sidste 40 år er blevet et land, hvor stort set alle flygtninge med tiden er blevet til indvandrere. Så hjælp mig lige som en lidt desperat borgerlig chefredaktør, hvordan kan man på nogen måde som medie ændre fokus her, og er der egentlig et behov for det, Rasmus Ulstrup? Det var nok det mest polemiske spørgsmål, man kunne stille til en kommunikationsmedarbejder i Nye Borgerlige, men ikke desto mindre.
Ja, altså det, der sker, man kan sige, problemet starter et helt andet sted, nemlig at vi simpelthen giver asyl faktisk til de her mennesker. Det er ikke, fordi vi skal diskutere, om man skal give asyl eller ej. Det er ikke det, der er oplæg til her. Men problemet er, at der sker det, som du siger her. Folk kommer hertil, de er her x antal år, begynder på en uddannelse måske, eller andet, får danske venner osv. Og straks så siger man jo så, ej, dem her kan vi altså ikke bede om at vende tilbage. Nu har de jo været her så mange år. Og den kører hver gang. Medierne kører den hver gang. Så finder de her forskellige mennesker, og hende her Aya, pigen, der har været meget fremme her. Hun er ung, hun er sød, hun ser godt ud, hun er alle de der ting der, hun der render ikke rundt med noget hijab eller tørklæde eller noget, hun ligner bare en virkelig sød, ung, mørkhåret kvinde. Og så kan man jo simpelthen ikke som menneske sige, altså det er det, de vinder på, ikke? Du kan ikke få dig selv til at sige over for hende eller over for andre mennesker, ja, bad luck, men du er altså ikke dansker, du er her som flygtning, du skal hjem, når det bliver erklæret for sikkert for dig at vende hjem. Men det kan man ikke, og så ser vi jo altid, at ministeriet går ind, eller Udlændingsstyrelsen går ind, og så laver de lige en ændring i vurderingen, og så får de her mennesker her meget ofte lov at blive alligevel, fordi de siger, det må være en fejl, at vi har sagt, at den her person her må vende tilbage. Men man må bare i politik sætte en grænse. Det bliver man nødt til. Og det, jeg godt kunne tænke mig, man gjorde politisk, det var, at man begyndte at diskriminere meget mere. Ikke? Det har jo længe været sådan en, som du selv nævner i dit oplæg til det her. Lighed for loven og så videre. Nej, lighed for loven er et af de største problemer til at løse mange af de her udlændingeproblematikker. Fordi at vi ikke kan lave det, som meget nemt for os. Altså, vi kan ikke bruge vores dømmekraft, fordi dømmekraft er ikke lighed for loven. Vi bliver nødt til at sige, ved du hvad, du er mand. Du går rundt i hættetrøje, og du ser sådan ud, og du opfører dig sådan her. Det siger dine klassekammerater for eksempel. Ergo, vi vil ikke have dig her. Altså det er sådan nogle gode vurderinger, vi bliver nødt til at lave. Vi kan ikke bare sige, fordi det, der sker, det er, hende her ejer her, Morten Messerschmidt var jo i debat med hende i, jeg tror, det var Aftenshow eller God Aften, jeg kan aldrig huske, hvad der forskning. Nå, så siger han jo, hvis hun skal blive, så skal alle de andre kriminelle mænd jo også blive. Så siger hun, hvad har jeg med de kriminelle at gøre? Og det er jo rigtig godt sagt, fordi hun har ikke noget med dem at gøre. Ergo skal vi jo begynde at diskriminere, sådan så at vi sikrer sig, at sådan en som hende, nu kender jeg hende jo ikke, og medierne fremstiller hende jo altid på en måde. Vi aner jo ikke, om hun er en familie,
men
hvor
jeg
alle
tænker, hendes
brødre og fædre går rundt og kriminelle. Det aner vi jo ikke noget om.
Men vi har jo ikke nogen umiddelbart, det tænker jeg på, hvis det vil i hvert fald ikke tolkes ud fra mit oplæg. Altså, jeg har ikke nogen umiddelbart nogen grund til at antage, at der er noget, som er det fjerneste problematisk i forhold til, hvordan hun har ageret eller har klaret sig i uddannelsesvæsenet. Det er sandsynligvis retvisende.
Og hvis det er retvisende, så må vi begynde at lave sådan nogle skøn eller vurderinger, hvor vi siger, ved du hvad, på mange stræk, så ser du faktisk ud til at være en, der kan blive en god samfundsborger i det her land her. Så du må gerne blive, og så kan det godt være, at hun har nogle brødre, eller så må vi også bare lave en vurdering af dem, og så sige, ved du hvad, du ligner sgu ikke en, der eller opfører dig på en måde, eller du på kontanthjælp, eller hvad ved jeg. Du kan ikke være her. Vi bliver simpelthen bare nødt til at gå ind og lave sådan nogle hardcore, ikke lighed for lovens beslutninger. Det er den eneste måde, vi ikke sikrer, at sådan nogle kvinder som hende bare bliver kastet ud.
Ja, det er jeg nu ikke helt sikker på. Altså, jeg tror, at hvis vi gør det, så risikerer vi nok måske nemmere at ende i sådan et scenarie, som Mikkel han opridsede i sit oplæg, hvor man ligesom ender med, at de alle sammen får lov til at blive, for der kan altid findes et argument. Altså, vi vil jo alle sammen gerne hjælpe folk i nød, og folk, der på en eller anden måde ser ud til at have brug for en hjælpende hånd, eller måske bare er søde og rare, eller ser godt ud, eller hvad det nu kan være, har en sød hund. Der kan være alle mulige former for argumenter, hvor man, hvis man går ind i de der konkrete vurderinger, vil sige, jamen altså, hun må blive her, og han må blive her, og hun må blive her. Og så pludselig, så er de her altså alle sammen, selvom vi egentlig havde taget imod dem som flygtninge på nogle bestemte konditioner, hvor de faktisk skulle tage hjem, når der var fred i deres land. Jeg tror, at løsningen er meget mere at sige, vi har nogle regler, og dem skal vi altså følge, og så er det altså ligegyldigt, om man går i gymnasiet og ser godt ud, eller er ved at få et hjerteanfald. Det er måske et dårligt eksempel, men hvis man kan blive syg af det, osv., der kan hele tiden findes de der argumenter i de konkrete situationer, og så er det, at jeg tror, at udlændingepolitikken for alvor skrider. Altså nu kunne jeg se alle mulige radikale, jeg kender, de har sådan et profilbillede på Facebook nu, som hvor de siger stop hjemsendelsen af syriske flygtninge, altså sådan helt generelt, fordi at, men altså vi må bare holde fast ved, at vi har nogle myndigheder, vi har nogle kriterier, som det her det bliver vurderet efter, vi har udlændingemyndigheder, som står for at håndtere de her ting, og det er sådan set ikke os som enkelt borgere, der skal vurdere, om den ene eller den anden skal være her, de skal følge de regler, som de er kommet til landet på baggrund af. Og når udlændingemyndighederne siger, at de skal hjem, så skal de hjem. Det er langt mere til. Og så ikke så meget føleri, selvom det kan være hårdt i forhold til de enkelte mennesker, så må man bare sige, at hvis vi vil forhindre, at udlændingepolitikken skrider yderligere i det her land, så må vi bare sige, at sådan er det bare. Og det, altså det mest ekstreme eksempel i dansk udlændingepolitisk historie på det der med, at man bliver grebet af sådan medfølelse med konkrete mennesker, det er jo nok palæstinenserloven tilbage i, hvornår det nu var engang, i 80'erne.
Altså hvor i starten af 1992, hvor de besat?
Ja, hvor de besat en kirke, en kirke, og Anker Jørgensen kom derud, og alle mulige havde sympati med dem, og så videre. Så endte det med, at man lavede en særlov for lige præcis de her mennesker, at selvom de på ingen måde levede op til kriterierne for at kunne blive i Danmark, så måtte de gøre det alligevel. Og der er jo efterfølgende lavet statistikker for, at en meget stor del af dem er jo endt i meget alvorlig kriminalitet, altså en meget betydelig del af dem endda. De har ikke været nogen gevinst for det danske samfund, og jeg ved ikke, om hende her ejer, hun vil være det eller ej, men det er sådan set heller ikke min opgave at vurdere, fordi hun er her på nogle bestemte konditioner, og når de konditioner, de ikke længere er opfyldt, så må hun tage hjem.
Nu spurgte du, Mikkel, hvad man kunne gøre som borgerlig medie. Det synes jeg faktisk er en rigtig god mission, fordi vi som borgerlige og liberale fløj bliver ved nødt til at gentænke udlændingepolitikken helt vildt. Fordi det gav mening strategisk at angribe venstrefløjen, systempartierne, dengang de ikke ville slås på den banehandel. Men det ved de godt nu. Og så vil standardstrategi, ligegyldigt om det militære eller virksomhed, fortælle, at så er det med at lukke den fløj og komme et andet sted hen. For lige nu vil vi hele tiden tabe den debat. Socialdemokratiet har besluttet, at de bare overgår os, og de er meget mere kolde, end de fleste borgerlige parat til at være. Fordi de er systemparti, de er ikke et menneskeparti. Så jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis man rent faktisk prøvede en gang at se, om man kunne udvikle noget politik, som har en hård indvandrerpolitik, men som samtidig er velkomne for dem, der gerne vil. Fordi når jeg eksempelvis underviser på CBS og Aalborg Universitet og sådan nogle steder, så har jeg en meget klar oplevelse, at det er meget binært, når jeg får en med et ikke-vestligt navn. Enten så skal jeg have 2-tallet frem, eller 12-tallet frem. Det er meget mere binært. Og de der skal have 12-tallet frem, de går ud og bliver topskattebetalere, og de skal stemme borgerligt og liberalt, og det skal vi sørge for, at de kan se sig selv i. Vi skal have et projekt, hvor de kan se sig selv i det. Og så samtidig skal vi også sørge for, fordi de vil også gerne have en stram indvandrerpolitik. De er jo irriteret over, når en eller anden tosse kører en toårig barn ned, at alle deres kollegaer i Boston Consulting Group, eller hvor de ender med at arbejde henne, sidder og kigger på dem, og lige er lidt skævt. Ikke? Det er jo ikke noget med dem at gøre. De er jo individer. Så det må være muligt som borgerlig medie at kunne for eksempel måske invitere nogle af den slags stemmer ind. Altså gode, velintegrerede indvandrere ind, der ønsker en stram indvandrerpolitik selv, og sige, hvordan laver vi så en? Hvad skal vi gøre her? Hvordan sørger vi for, at Ahmed, som officielt på kontanthjælp, men i virkeligheden arbejder 3 jobs for sine onkler i pizzerier og alle sådan nogle ting, uden nogen rettighed, uden nogen muligheder, hvordan sørger vi for at få ham til at gå ud af det der dagpengesystem og blive normal medborger? Ikke? Hvordan sørger vi for de der ting? Der synes jeg, at kontrast kunne have en fantastisk rolle i at spille det der.
Men hvis jeg nu skriver den artikel, så er jeg ret sikker på, at Rasmus han skriver et læserbrev, hvor han skriver, Mikkel, det er jo fint nok, at du betoner det her, men der er jo stadigvæk hele problemet med kultur. Har ikke ret?
Jo. Det har længe været det store problem i borgerlig side. Må jeg ikke lige hurtigt lige svare på det, Nikolaj Bøgh? Bare sådan, så jeg ikke bliver misforstået det, jeg siger. Fordi jeg er fuldstændig enig med det, Nikolaj Bøgh, han siger. Folk, der er her, på asyl, skal selvfølgelig hjem, når reglerne, altså det skal selvfølgelig overholdes. Det, der var mit overordnede indspark med det, jeg mente med, at man skal lave vurderinger eller mere skøn, det er i hele sådan vores udlændingepolitiske tilgang, at vi skal simpelthen blive bedre til at sige, hvem er det, vi godt vil have, og hvem er det, vi ikke vil have, og der skal vi ikke begynde at lave lighed for loven, og altså, der skal vi meget sætte nogle kriterier, der siger, at vi vil hellere have kvinder end mænd, for eksempel, fordi mænd er mere problematiske fra visse lande end kvinder, og så videre, så videre. Altså, vi skal begynde at diskriminere i den forstand med de kriterier, vi sætter op i vores udlændingepolitik meget mere, end at alle er mennesker, og derfor så skal det samme regler gælde for alle typer.
I forhold til jeg har ellers rubrikken til det her afsnit. Ny borgerlig konsulent. Derfor går vi ind for kvindekvoter. Nej, undskyld, sorry. Det var,
I forhold til det med, at så ender de i Boston Consulting Group. Mange af de her kvinder her bliver jo for eksempel også læger. Altså medicin er jo, hvad er det, man kalder? De har sådan, de her unge indvandrerkvinder og mænd. Der er tre prestigeuddannelser. Ingeniør, medicin,
reviser.
Og jura, så er der fire. Også,
ja.
Og det er jo rigtig godt, at det er det, der er prestige i, og ikke at være kriminel. Det er jo positivt. Men du kan sagtens være læge, og ikke føle dig dansk. Sagtens. Masser af dem der også. Ja. De kan sagtens sidde på konsultation og tage patienter, og også være dygtige læger. Men de føler ikke, de har nogen som helst tilknytning til det danske. De vil ikke sige, de selv var danske, uanset hvor højt op de kommer, uanset om de betaler topskat eller ej. Og der er det selvfølgelig, ja, for mig at se, absolut nødvendigt, at uanset hvor mange penge de her mennesker her, de tjener, uanset hvor meget de betaler i skat, så skal vi ikke have folk ind, som vi ikke kan være sikre på, selvfølgelig vil tage danske værdier til sig, vil indgå i dansk kultur og anse sig selv for at være dansk og lægge sin baggrund fuldstændig fra sig. De skal lægge den fuldstændig fra sig. De skal ikke bare være, jeg er palæstinenser, men jeg føler mig også dansk. Nej, hvis vi skal have mennesker ind i det her land her, så skal man være dansk og intet andet, og man skal vedkende sig det 100%, og det gør man ikke bare, fordi man betaler topskat.
Jeg ved ikke, om jeg vil nok ikke gå så vidt som Rasmus i forhold til det her, men jeg vil sige, at det for mig at se, så er det meget vigtigt, at vi som borgerlige ikke bare kommer med den her, altså som, for mig at se, sådan liberal tilgang med, bare, hvis man bare betaler skat og ikke begår kriminalitet, så er man velkommen i Danmark, fordi det handler nemlig netop også om kultur, og det handler om antallet af mennesker i det danske samfund, som på en eller anden måde ikke abonnerer på den danske hovedkultur. Og der er vi altså, der er vi nødt til at være meget kritiske i forhold til, hvor mange af dem vi får ind. Det er glimrende, at der kommer nogen, der arbejder i Boston Consulting Group, men der skal ikke være fri indvandring, og heller ikke fri adgang til landet, uanset hvor meget man nu betaler topskat osv. Og så synes jeg, vi er også nødt til at skelne skarpt imellem det her med flygtninge og migranter, fordi altså, det er jo det, som venstrefløjen har så svært ved. Altså, de opfatter jo flygtningesystemet som lidt sådan, det er lidt sådan på skrømt, ikke? Så, jamen, så tager vi imod dem af de der grunde, men i virkeligheden vil vi jo gerne have, at de skal blive her, fordi det er jo søde mennesker, og de kommer sikkert også til at stemme på os en dag, og så videre. Så de opfatter, de skelner jo ikke mellem flygtninge og indvandrere eller migranter, men det er man nødt til som borgerlig, efter min opfattelse. Der synes jeg, det er meget vigtigt, det der med at holde fast i, hvad er det for nogle regler, man er kommet hertil på baggrund af som flygtning, og når de forudsætninger, de ikke er opfyldt længere, så skal man altså ud, uanset hvad man i øvrigt har bidraget med til samfundet. Så kan man muligvis komme tilbage og arbejde for Boston Consulting Group senere, men det er så på nogle andre konditioner. Mm. Det nytter ikke noget, man blander de der ting for meget sammen, fordi så skrider det for alvor.
Nu tror jeg en del af det at være dansk er åndsfrihed jo. Så jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke stiller højere krav til, men vi vil stille til andre mennesker. Altså, hvis man for eksempel har en skør indremissionsk bedstefar, eksempelvis i sin familie, som er abortmodstander, eller en masse andre ting, som mange i det her samfund også ville synes måske ikke var så dansk og moderne og sådan nogle ting, så stiller vi ikke krav om, at man aktivt skal slå hånden af den person. Så jeg tror også, vi skal møde nogle af de her mennesker, hvor de er, og jeg tror, mange af dem gerne vil se sig som en del af det danske samfund. I hvor høj grad, at de så går til danske fodboldkampe, eller hvad vi ellers kunne definere som ting, det går ikke så meget op i. Vi har også mange kinesere, der bor her, der egentlig ikke er særlig velintegreret, men de passer sig selv og laver kriminalitet og den slags ting. Altså min point er her, jeg tror godt, vi kan have en stram indvandring, og særlig flygtningepolitik, det er enig med dig, Nicolaj, jeg er enig med dig. Det vil vi godt have, og så samtidig være imødekommende for dem, der gerne vil os. Men jeg tror, vi skal passe på med den der sindelagskontrol, for det tror jeg faktisk ikke er særlig dansk. Og det der med, ligesom, at vi skal bedømme, jeg kan godt se ideen, i noget af løsningen kunne sagtens være, at der var nogle kriterier, og man kunne lovgive lidt ud for dem. Det kunne måske godt være en god idé. Men vi skal også huske på, hvem har ansvaret for at lave den lov. Det vil være embedsfolk, som højst sandsynligt også er røde. Ikke? Så man kan ende i en situation, hvor, altså, ikke? Det er jo det der problemet. Ikke? Så løsningen er ekstremt kompleks, og jeg har ikke særlig meget løsning, men jeg synes, det kunne være fint at få nogle af de der stemmer og debatter ind, og få det diskuteret, og prøve en gang at få finde et godt borgerliberalt kompromis, altså hvor nogen kan være mere strammere end andre er. Ikke? Fordi lige nu kommer vi til at tabe til venstrefløjen på den, fra nu af til evigtid.
Men naturligvis må man også skelne mellem, om man kommer her på en kortere periode og skal arbejde her i nogle år, skal man videre til Tokyo eller New York eller San Francisco eller et andet sted, eller man har tænkt sig at blive her på mere permanent basis. Fordi hvis man skal blive her på mere permanent basis, så skal man være dansk og kende til dansk kultur. Det synes jeg er helt centralt. Det skal man naturligvis med dansk statsborger, men man skal altså også lære dansk og lære sådan de grundlæggende forudsætninger i det danske samfund at kende, og dansk kultur at kende, hvis man skal bo her i en længere periode.
Jamen det er fordi problemet bliver altid, altså det oplæg, du også har her, Mikkel, problemet bliver altid, at når man så har været her noget tid, uanset om, altså næsten uanset hvilken grund til, man så er kommet hertil, når man så har været her noget tid, så har man måske også fået børn her. At så kører medierne altså den her, om det så er deres arbejdstilladelse, der er ophørt, eller om det er deres asylstatus, der ikke gælder længere, så får vi bare at vide, ej, ikke? Nu har de fået et barn, der går i dansk vuggestue, ikke? Jeg kan vel ikke sende dem tilbage eller sige, at de ikke må være her i landet længere. Ikke? Og det kan også være, fordi forældrene er blevet arbejdsløse, ikke? Og så har de ikke nogen grund til at være, hvis de kom her, fordi de havde et job med en vis løn. Fordi selvfølgelig skal det også være muligt med folk. Det har vi jo også en beløbsgrænse for, hvornår du kan komme til osv. Men så får de børn, som går i danske institutioner. Så bliver de arbejdsløse forældrene, og så siger de, ej, ikke? Så skal mine børn sendes tilbage til hvor jeg kom fra. Nu kan de kun tale dansk, og de har fået gode venner nede i vuggestuen. Og det er bare så nemt at fremføre den der, og så må vi sidde og sige, jamen så er vi onde mennesker og sige, ja, I skal ikke være her længere, fordi I overholder ikke længere de kriterier, der nu engang er. Men det bliver man nødt til, og jeg tror, som borgerligt medie, bliver man måske nødt til, at, ja, jeg ved ikke, om det vinder sådan hjerter hos folk at gøre det, men at sige, for eksempel hende der ejer der, ikke? Det kunne da være, eller ham mand, der døde af blodprop, som du nævnte. Manden var på kontanthjælp. Ikke fordi, at så er det jo okay, han døde overhovedet.
Døde han faktisk?
Ja, han døde af blodprop.
Der gik dog, altså det blev fremlagt som om, at han døde, ja, altså han læste brevet, og så faldt han om, ja. Men der viser sig så, at der senere, der var gået 2 måneder, og så faldt han om under en fodboldkamp, så historien var lidt anderledes.
Men det er fordi, tit ligger der altså ting bag ved de her historier. Ligesom kan jeg huske dengang, Mette Abildgaard kom ud, det der fatale flop med ham der bageren. Mm-hmm. Og hvor hun samlede penge ind til ham, fordi hans bageri var blevet brændt ned, og så viste det sig, at hans far var del af en bandeopgør, som det hele det bundet i. Man kan altså godt som borgerlig medie og borgerlig journalister måske grave lidt dybere ned i det her. Det er ikke, fordi man skal dømmes på sine familiemedlemmer osv., men det tegner altså et lidt andet billede. Og det kunne jo være interessant at høre, hvad Ayas forældre kan, hvad de laver, hvad hun kommer fra, hvad med hendes brødre, hvad med alle de der ting, for ligesom at skabe en helhedsforståelse af det her, fordi det lyder som om, at det hele bare er fantastiske mennesker, der bare er blevet ramt af noget uheldigt, og så skal vi sidde og græde over det.
Men nu synes jeg igen, at Rasmus, han kommer lidt ud af en tangent, fordi hvis vi skal sidde og vurdere Ayas...
Nej, jeg siger medierne. Altså medierne, ja, for at give en anden, et andet billede,
ja, okay,
af de her ting,
okay,
her.
Okay. Fordi det er i hvert fald, jeg synes, det er i hvert fald, det er vigtigt det der med, at vi ikke går for meget ind i de her enkeltsager, fordi man vil altid have en tendens, vi alle sammen mennesker af kød og blod og sympati for Aya og for manden med blodproppen osv. Vi vil gerne hjælpe mennesker, som på en eller anden måde er kommet i en svær situation. Det nytter bare ikke noget, det der, hvis man hele tiden graver sig ned i de her enkelt tilfælde, fordi så vil det være umuligt at opretholde en eller anden form for nogenlunde sammenhæng.
Det ved jeg ikke, jeg tror, det gjorde meget godt. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der gravede det frem, men ham her, Ali Bageren, det gjorde meget godt, at der var nogle journalister, der begyndte at grave i, hvem han var og hvad hans baggrund var, fordi det fjernede hele den der idé om en uskyldig sød bager.
Men jeg tror måske, mit problem mere, fordi man kan jo sige, jamen, der vil jo altid være nogen, og jeg kan heller ikke sige, jamen, altså, hvad er deres individuelle forhold, det kunne man godt grave i, men man kunne måske også undre sig over, at forældrene skulle kuglegraves i pressen, fordi deres datter har været aktiv der. Men jeg synes måske mere, at det som fra et medieperspektiv, når man sidder og kigger på det, kan være lidt dilemmafyldt, det er, at man på den ene side har konkrete reelle skæbner, på den anden side nogle principper, som er for mig at se meget legitime og meget reelle, og det er meget svært på en eller anden måde at hvad kan man sige, at sammenholde de to ting, og det er jo også den måde, som medierne fungerer på. Det er jo ikke, fordi jeg sidder, at der er nogen, der gør noget illegitimt. Det er jo fair nok, at medierne vælger at dække de her skæbner. Man kan jo så sige, at det er jo så også et resultat af et aktivt valg, fordi der er mange tragiske skæbner ude i samfundet hver eneste dag. Men det er mere det spørgsmål med, at du ender altid i en situation, hvor der er det hårde, brutale system mod de meget konkrete, bløde og let identificerbare mennesker. Og det tror jeg, det problem, der er der, så hjælper det selvfølgelig ikke, at 80% af alle danske journalister stemmer til højre, til venstre for midten.
Men er det ikke også netop problemet, at systemet måske ikke er så hårdt? Altså, fordi hvis man som økonom vil man sige, hvis man får folk til at opføre sig på en bestemt måde, så skal man give dem klare forventninger. Og jeg tror, nogle af de her mennesker ikke har fået særlig klare forventninger. Og jeg er helt med på, at vi for eksempel kunne stille meget høje krav til at få statsborgerskab. Og så måske til gengæld sætte grænsen der, når du så har statsborgerskabet, så må vi så betragte det som danske. Så lad os stille meget høje krav. Lad os gøre det klart til folk, der kommer op som flygtningestatus, at der er måske ingen mulighed for at blive statsborgerskab i den omgang. Hvis den er, så er den helt konkret sådan her, og den kræver måske ovenikøbet, at ingen i din familie må være kriminel. Altså vi kan stille nogle helt vildt høje krav, bare vi er ærlige om dem upfront. Og det leder mig til min anden pointe, og det med bærehistorien der. Vi skal jo også være åbne for, hvis vi gerne vil løse de integrationsproblemer, hvis det er det, vi rent faktisk gerne vil, ikke? At gøre, at normale danskere, der bor i Vollsmose, ligegyldigt deres hudfarve, kan leve et trygt og fint liv. Altså, så skal vi også være åbne for netop, at der er nogle andre sociale strukturer i nogle af de miljøer, og det er der, og det er jeg helt enig i. Og de skal forstås på en anden måde. Og en ting er sikkert, den velfærdsstat lige nu er jo, er jo designet til lavpræstejsdanskere. Altså, den er designet til folk, der lever på vores måde. Så en del af det at lave en fornuftig borgerlig, og prøve at undersøge det som medie, en fornuftig borgerlig, indvandrer, integration, flygtningepolitik, det er muligvis tre forskellige ting, muligvis det samme, er jo også at finde ud af, hvorfor nogle politikværktøjer kunne pille det i stykker. Ikke? Og jeg tror måske sådan krav om, at der må ikke være nogen i din nærmere familie, der er kriminel, hvis du har statsborgerskab. Det tror jeg faktisk, at nogle af de her familier, fordi de har en meget stærk familierolle, kunne være en tese, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er rigtigt, kunne holde nogle mennesker på dydens sti og sidde og sige, hvad du har været fætter? Det går ikke, det der. Altså, kan du så, du må simpelthen gå i skole, du skal ikke hænge med de der drenge dernede på det der hjørne der, fordi så kan jeg ikke få den. Altså, så lad os lave den regel, men lad os lave det upfront. Ikke? Altså at sige, det er kravet. Ikke? Ingenting på straffetesten i det nærmeste familie 7 år.
Jamen, jeg er helt enig, fordi det var det, jeg lidt prøvede til at starte med at sige.
Men det vil være lighed for loven jo. Det er jo ikke en...
Det vil man jo ikke nødvendigvis sige, hvis man bliver dømt på sin familiemedlems opførsel, så vil man sige det. Men jeg er enig i selve intentionen. Det handler om, at vi skal tænke ud over de her klassiske måder at tænke over de her ting. Både tildeling af statsborgerskab, indvandring, altså migration osv. Bliver vi nødt til at tænke ud over sådan de almindelige already used and failed metoder, som vi har brugt i lang tid. Og der kan man godt gå til kanten, ligesom dit forslag vil gøre i mange ører. Man kan sagtens gå til kant med nogen, hvor man siger, det bryder med en normal vestlig eller dansk måde at forstå de her ting på. For eksempel, at du ligger under for dine familiemedlemmers opførsel osv. Men det kan altså være nødvendigt at tænke i de baner der. Det kan det.
Altså noget, som jeg faktisk synes, at man som borgerlig medie godt kunne fokusere lidt på, det var måske netop det der med at ikke gå så meget ned ind i enkelt sager, men at kravle lidt op i helikopteren, blandt andet beskrive det her med, som jeg faktisk synes er meget underbelyst, det her med, hvor mange af de her flygtninge, der i realiteten bliver til indvandrere. Altså hvor få af dem, der i virkeligheden tager hjem. Altså i bedste fald, så bliver de placeret i et udrejsecenter, hvor de øvrigt, mange af dem kan frit begå kriminalitet i stort omfang, som vi jo har set over med Kærshovedgård over i Jylland. Altså hvor svært det i virkeligheden er, når først de er kommet ind i landet og få dem til at tage hjem igen, næsten uanset hvad vi gør, også fordi at nogle af deres hjemland ikke vil tage imod dem osv. Det synes jeg faktisk, at det er noget, der er underbelyst i medierne helt generelt. Og så selvfølgelig også den her sammenhæng mellem offentlig forsørgelse og interesse i at blive i Danmark, fordi at mange af dem er jo så på mange år i offentlig forsørgelse på den ene eller den anden måde. Og det er jo det, som Socialdemokratiet langt om længe efter mange, mange år har indset, at det dur bare ikke med en generøs velfærdsstat og relativt fri indvandring. Det undergraver fundamentet, fordi vi er nødt til at have en eller anden form for aftale med hinanden om, at vi ikke misbruger det her system helt vildt. Man er nødt til at have en accept af, at nogen har brug for det i perioder, og det kan lige så vel være dig som, og din nabo og din onkel osv. Men det dur bare ikke, hvis der er folk, der kommer til landet alene med det formål at få snablen i de offentlige kasser.
Men det er sjovt, det er ikke kun velfærdsstaten, så at sige, som nu lider ved, at vi har tilrettet den lever på stejsdanskerne, og så kommer der mennesker til en helt anden kultur. Det er sådan set også vores straffelovgivning, for eksempel. Altså strafferammen for vold er jo bygget op omkring, at folk, der ender i et værtshusslagsmål, eller så at sige skolegårdsslagsmål, ikke skal sidde i spjældet i 10 år. Så får vi nogle mennesker, der pludselig begynder at filme, at de overfalder folk, ydmyger dem offentligt osv., og så vores strafferammer slet ikke gearet til at tage sig af det. Og så er spørgsmålet så, hvad gør man så? Fordi så kan man jo hæve straframmen for vold, for eksempel. Men det vil jo så også betyde, at vi rammer værtshusslagsmålet hårdere end det, vi egentlig har lyst til. Så det er skidesvært, hvis ikke vi finder måder, hvor vi sådan halvdiskriminerende sørger for, jamen, hvis der er kameraoptagelse af et overfald, jamen, så giver det 20 gange så meget, som hvis du slås inden for 10 meter af et værtshus. Ikke? Altså, så bliver vi sgu nødt til på en eller anden måde. Så det er ikke kun velfærdsstaten, det er alle aspekter af vores samfund, der lider under, at vi har en stor, stor gruppe mennesker med en helt anden kultur, fordi vi kan ikke tilpasse nogen dele af vores lovgivning og velfærdsstat til det.
Og her er vi jo faktisk nede der, hvor vi startede, ikke? Fordi vi har tabt åndskampen som borgerlige lige nu, en liberal åndskamp, så har danskere fået en idé om, at staten er deres ven, og staten er gode. Og noget af det indvandrere jo rent faktisk kommer op med, og flygtninge særligt, de kommer med en oplevelse af, at staten har prøvet at slå dem ihjel, højst sandsynligt. Så de er meget mere ligeglade. Og det har vi svært ved at forstå. De laver ikke social bedrageri i deres verden. De jo snyder bare en, der ellers potentielt vil snyde dem selv. Og det er jo også den forståelse, vi skal forstå. Men den brede danske, normale dansker, ser jo ikke på staten sådan. Der ser vi på staten som noget, vi giver til hinanden, og den vej rundt. Ikke? Og det er jo blandt andet også, fordi vi har tabt den der kamp. Altså den der grundlæggende stats- og systemkritik, som danskere plejede at have før i tiden, den er der ikke så mange danskere, der har. Og så har vi indrettet et system, som er okay, hvis folk ikke har det. Men så kommer der lige pludselig mange mennesker op, der har den.
Og inden vi kommer ind i en diskussion af, hvorvidt staten faktisk er god eller ej, så vil jeg sige tusind tak for 100 eller 1 time og 9 minutters virkelig, virkelig interessant og veloplagt debat, hvor vi kom omkring både behovet for flere blå kunstnere og for en radikal omstrukturering af Københavns Rådhusets måde at fungere på, og naturligvis også behovet for nytænkning inden for dækning af indvandringsspørgsmålet fra borgerlige medier. Det er jo naturligvis noget, jeg godt kan afsløre, jeg kommer til at se nærmere på. Tusind tak, fordi I kom, Nikolaj Bøe. Også tak til dig, Stefan Slyk Madsen. Og tak. Ikke mindst også til dig, til Rasmus Ulsted Blasen. Tak.